Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Türkiyə Prezidenti Yerevana futbol maçına gedir, getmir. Azərbaycanda qənd bitki yağı niyə bahalandı?
Əvvəl 3 manat almışam, indi 3 həştaddır.
Artım var, kəsok qalxıb olub 1 manat. Əvvəl elə bir 80 qəpik idi.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin korlanmasının bir əsas zərbəsi Ermənistana dəyir. Bunu deyən azərbaycanlı politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, Rusiyaya Gürcüstan kimi əsas qapısı bağlanan Ermənistan daha da təcrid olunur. Bu baxımdan Ermənistanın Türkiyə prezidentinin Yerevana səfərinə belə çalışması başa düşüləndir. Ancaq Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Ermənistan prezidentinin dəvətinə hər cavabı veribmi? Və Yerevana Ermənistan-Türkiyə futbol maçını izləməyə gedəcəkmi? Türkiyənin Vətən qəzeti yazır ki, Gül Yerevana getməyə razılıq verib. Ancaq prezidentin ofisi bunu təksib eləyir və eyni vaxtda getməyi istisna da eləmir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanlı politoloq Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Türkiyə prezidentinin Yerevana səfəri ziddiyyətlidir və hələ ki sirlərlə örtülüb. Bilinmir ki, bu səfərin həqiqi motivi nədir? Təbii ki, əgər Abdullah Gül Yerevana getsə. Xatırladaq ki, prezident olandan Serj Sarkisyan Amerika mətbuatında vaxtaşırı məqalələr yazır və onlardan birində deyirdi ki, Türkiyə heç olmasa ictimai əlaqələri bərpa etsəydi, bunun özü də kifayət eləyərdi. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Ermənistan prezidentinin Türkiyəli həmkarını Yerevanda bircə futbol izləməyə dəvət etməsinə Ankaranın rəsmi cavabı hələlik bəlli deyil. Amma Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan avqustun 31-də bildirib ki, bir qrup türk diplomatı bu günlərdə Ermənistana gedəcək. Onlar həm Prezident Gülün mümkün Ermənistan səfəri barədə danışıqlar aparacaq, həm də Baş Nazir Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Qafqazda sülh və əməkdaşlıq platforması barədə təklifini müzakirə edəcəklər. Türkiyədə hesab eləyirlər ki, səfərin təhlükəsizlik tərəfi son dərəcə önəmli olduğundan, Türkiyə Prezidentinin Ermənistana gedib getməyəcəyi son ana qədər elan olunmayacaq. Türkiyədəki Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Erməni Araşdırmaları İdarəsinin rəhbəri Ömər Lütön bizimlə söhbətdə bildirdi ki, əslində Ankara bu səfərə rəsmi səfər protokolu tətbiq etməmək üçün onun tarixini və proqramını açıqlamır. Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından da 30 millət vəkili öz partiyasına müraciət edərək bu oyunu izləmək üçün Ermənistana getmələrinə icazə verilməsini istəyiblər. Türkiyədəki Strateji Araşdırmalar Mərkəzindən Ömər Lütem hesab eləyir ki, Prezident Gülün Yerevana ayaq basması ilə bu iki ölkə arasında bütün problemlər həll olunmasa da danışıqlar üçün bir qapı da açıla bilər.
Yani eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti böyle bir prosesin açılmasını, başlamasını sağlayacaksa son derecede faydalı olacaktır. Öbür türlü ise bir protokol ziyareti olacaktır. Bütün sorun, bütün mesele budur.
Ömer Lütem bildirir ki, Türkiye ile Ermenistan arasında esasen 3 istikamette problemler var. Birincisi, Ermənistan 20-ci əsrin əvvəllərində Türkiyənin ermənilərə qarşı soyqırım törətdiyini iddia edərək Ankaranın da bunu tanımasını istəyir. İkincisi, son 16 ildə müstəqil olan Ermənistan dövləti hələ də Türkiyənin ərazi bütövlüyünü rəsmən tanımır və onun Türkiyəyə qarşı da ərazi iddiaları var. Üçüncüsü də, Türkiyə Ermənistandan Qarabağın işğalına son qoymasını istəyir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rair Tamrəzən isə bildirir ki, artıq Daşnaksyon partiyası oyunun keçiriləcəyi gün sentyabrın 6-sında Yerevanda dinç miting keçirəcəyini bəyan edib. Onlar soyqırım və ərazi mübahisələrinə görə Türkiyə ilə münasibətlərin qurulmasının əleyhinədirlər. Rair Tamrazyan deyir ki, ümumilikdə Ermənistanda bu səfərin ölkələr arasında münasibətlərdə bir irəliləyiş yarada biləcəyini düşünənlər çoxdur.
Yerevanda böyük gözləntilər yoxdur. Orada əsasən hesab eləyirlər ki, ən əsas nəticə ilk dəfə Türk dövləti rəhbərinin Ermənistana səfəri ola bilər. Bunun özü iki ölkə arasında münasibətlərdə çox güclü bir irəliləyişdir.
Hələlik Türkiyə prezidentinin Ermənistana mümkün səfərinə Bakıdan rəsmi reaksiya yoxdur. Zirkalo qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov hesab eləyir ki, Bakı ilə Ankaranın münasibətləri soyuya bilər. Amma Türkiyə prezidentinin Ermənistana səfərinə görə yox, Ankaranın Kosovonu müstəqil dövlət kimi tanımaq qərarı və Gürcüstan məsələsindəki mövqeyinə görə.
Kosovo Kosova'nın tanınması Azerbaycan'ın maraqlarına o kadar da cevap vermir. Gürcistan hadiseleri bunu bir daha gösterdi. Türkiye hiç de hemşe beyan ettiği kimi Azerbaycan'ın müstəqilliyinin ve təhlükəsizliyinin garanti kimi çıxış etmək fikrində deyil. Eğer bu onun dövlət maraqlarının olacak.
Bu, Türkiye Prezidentinin Ermənistana mümkün səfərinə Bakıdan Rauf Mirqədirovun şərhiydi. Biraz da Türkiye ile Ermənistan arasında futbol karşılaşması barədə. Bu iki ölkənin arasındakı kəskin siyasi problemler ve Ermənistan Prezidentinin oyuna Türkiye ile həmkarını dəvət etməsi ilə az qala futbol karşılaşmasının özünə diqqət azalıb. Belki de nəticələrin az qala indidən bəlli olmağına görə. Azərbaycan futbol yığmasının keçmiş rəhbəri Vaqif Sadıxov hətta 3 gol fərqi ilə Türkiye komandasının qalib gəlməsini gözləyir.
Bugün Türkiye komandası qat-qat üstündür və bugün son Avropa çempionatı göstərdiyi oyun onu da göstərir ki, bugün qat-qat üstün olan Türkiye komandası orada büdrəməməlidir. Mən ən az prognoz vermə həmişə çəkinirəm, ancaq bu oyunda ən azı 3 top fərqi ilə Türkiye komandası qalib gəlməlidir.
Türkiye mətbuatının yazdığına görə, Türkiye yığması sentyabrın 5-də xüsusi təyyarə reysi ilə Ermənistana gedəcək. Həmin gün Razdan stadionunda məşq edib, ertəsi Ermənistan yığması ilə qarşılaşacaq.
Natiq Zeynalov. Günün daha bir mühüm hadisəsi Amerikada Respublikaçı Partiyanın qurultayıdı. Ancaq Qustav adlı tufanın Amerika sahillərinə yaxınlaşması və artıq 2 milyon adamın sahil zolağından köçürülməsi bu tədbiri kölgədə qoyur. Bununla belə qərb mətbuatı Respublikaçıların prezidentliyə namizədi John McCain'in baxışlarını və onun eləcə də demokratların namizədi Barack Obama'nın Rusiya-Gürcistan münaqişəsinə yanaşmasını geniş müzakirə edirlər.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq. My friends, I will never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Rusiya münasibətdə Barack Obama ilə John McCain'i nə birləşdirir və nə ayırır? Prezidentliyə namizəd kimi John McCain'in əsas məsələlərə baxışları nədir? Washington Post qəzetində çıxan yazıların xülasəsi ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Washington Post qəzetinin redaktor məqaləsinə deyildiyinə görə prezidentliyə hər iki partiyanın namizədləri Barack Obama və John McCain Rusiyanın Gürcüstanda hərbi müdaxiləsindən irəli gələn əsas məsələyə münasibətdə oxşar mövqelərdən çıxış etməklə bir növ təminat veriblər ki, Amerikanın gələcək hökuməti kişi və ucqar ölkələrin ərazi bütövlüyünü və demokratiyaya qovuşmaq istəklərini müdafiə etmək əzmindədir. Həm demokrat, həm də respublikaçı partiyasında çox adam bu fikri müxtəlif səbəblərdən sual altına alır. Bəzi partiya nümayəndələri hətta Rusiyanın öz nüfuz dairəsini müdafiə etmək haqqını tanımağa çağırır. Başqaları isə deyirlər ki, 1895-ci ilin İspaniya-Amerika müharibəsindən tutmuş son İraq müharibəsinə kimi Amerika Birləşmiş Ştatları bu qəbildən olan məsələlərə müdaxilələri ilə kimə nə etməyi öyrətmək haqqından özünü məhrum edib. Amma bütün ziddiyyətlərdən baxmayaraq Barack Obama və John McCain o ideyanı müdafiə edirlər ki, hər bir ölkə öz təyin müqəddəratını özü müəyyənləşdirməlidir, ABŞ-ın vəzifəsi isə bu işdə onlara yardımcı olmaqdır. Soyuq müharibə boyu və Sovet İttifaqının parçalanmasından bu yana həmin prinsipə natamam şəkildə olsa da həm demokrat, həm də Respublikaçı partiyasından olan prezidentlər əməl ediblər. Buna baxmayaraq, bugün Gürcüstan məsələsi ilə əlaqədar tərəflər bir-birinə qarşı iradlar irəli sürürlər. Obama McCain-i müharibə tərəfdarı kimi təsvir etməyə çalışır. McCain isə Obamanı dişsiz diplomatiyanın sadəlöv əsabəsi kimi. Seçki kampaniyasının gedişinə McCain düşərgəsinin rəyinə görə Putin seçicilərə xatırlatmalıdır ki, tariximizdə vaxt aşırı məntiq qanmayan zalim şəxslər meydana gəlir, Obama isə əksinə belə şəxslərlə danışmağın əhəmiyyətini müdafiə edir. Məqalədə qeyd olunur ki, əlbəttə nə demokratlar, nə də respublikaçılar Gürcüstanda ABŞ qoşunlarını yerləşdirməyə məsləhət görmür. Söhbət güc diplomatiyası və güclü müttəfiqlər vasitəsilə bu ölkəni müdafiə etməkdən gedir. Amma onun fikrincə partiyalar arası didişmələrdən konkret reaksiyalar barədə ümumi rəy hasil ola bilər. Hər iki namizədin fikrincə Gürcüstanda demokratiyanı xilas etməyə ABŞ-ın öz marağındadır. Əsas günahkar olan Vladimir Putin də isə zərrə qədər şübhə qalmamalıdır ki, bu barədə onlar artıq qarşılıqlı anlaşma əldə ediblər. Washington Post-un başqa bir məqaləsində deyilir ki, siyasətdən nisbətən təzə olmasına baxmayaraq, demokratların prezidentiyə namizədi Barack Obama'nın özünə seçici kütləsinin diqqətini cəlb etməkdə nailiyyətləri respublikaçı John McCain'li müqayisədə daha əlamətlər görünür. McCain'in kampaniyasında ən qüsurlu cəhət kimi onun Amerika xalqına verdiyi vədləri konkret prioritetlər şəklində sahmana salmamağı qeyd edilir. McCain həmçinin ABŞ-da son dərəcə qeyri-populyar olan İraq müharibəsində Amerikanın iştirakına son qoymaqdan imtina edir. Bütün bu əməllərin ziddiyyətli cəhətlərdən baxmayaraq McCain-ə partiya daxili seçki yarışının qalibi olmağa müəssər olur. Lakin demokratlar tez-tez iddia edirlər ki, McCain-in prezident seçilməsi onun partiya yoldaşı olan George Bush'un prezidentliyinin daha 4 il müddətinə uzadılmasına bərabər olar. Məqalə müəllifinin fikrincə John McCain-in başlıca vəzifəsi partiya konvensiyası ərəfəsində keçmiş administrasiyanın kursunu davam etdirib-etdirməyəcəyini aydın şəkildə deməkdir. Yox, o indiki kursu dəyişmək niyyətindədirsə, onda konkret şəkildə bunu necə edəcəyini ictimaiyyətə bildirməlidir.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycanda isə vəhabilərin toplaşdığı məscidə qumbara atılandan sonra vəhabilərin gəh saqqalını qırxırlar, indi də qusarda onlara qarşı əməliyyat keçirirlər. O da maraqlıdır ki, qusardan gələn rəsmi xəbərlər niyə ziddiyyətlidir?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əvvəlcə rəsmi xəbər buydu ki, vəhabilərə qarşı əməliyyat olub. Sonra dedilər ki, vəhabilər hücum eləyib, sərhədi keçmək istəyiblər. Rəsmi xəbərlər niyə ziddiyyətlidir, kim kimə hücum eləyib? Aygün Muradxanlı Qusarda həqiqətən nə baş verdiyini araşdırıb.
Avqustun 30-da Qusar rayonunun Dağıstanla həmsərhəd Həzrə yaşayış məntəqəsində daxili qoşunların bir giziri odlu silahla öldürülüb. Faktla bağlı Respublika Prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. Qurumun mətbuat xidmətinin başçısı Vüqar Əliyev.
Cinayət işi başlanıb 120-ci maddə ilə, qəsdən adam öldürmə maddəsindən və baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər istintaq idarəsinə gedir.
Prokurorluq istintaqla bağlı başqa bilgi vermədiyinə görə şübhəli şəxs qismində kiminsə saxlanıb-saxlanmadığı dəqiqləşməyib. Qusar prokurorluğundan Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, dəstədə 5 nəfərin olduğu güman edilir. Hələlik onlardan heç biri yaxalanmayıb. Cinayəti törədənlərin axtarışı davam edir. Daxili İşlər Nazirliyi də faktla bağlı heç bir bilgi vermir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun sözlərinə görə baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyində hər hansı informasiya yoxdur. Yerli qaynaqlar bildirir ki, daxili qoşunların əskərini Dağıstandan Azərbaycana keçmək istəyən özünü sələflər adlandıran, xalq arasında isə daha çox vəhabi kimi tanınan şəxslər güllələyib. Dağıstanın olay baş verən Həzrə kəndidə bitişik əraziləri vəhabi təriqətindən olanların toplaşdığı bölgə kimi tanınır. Avqustun 30-undan başlayaraq Azərbaycanın Dağıstanla bütün sərhəd rayonlarında polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Yalama, Qusar, Xudat, Xaçmaz rayonlarına gediş-gəliş ciddi nəzarət altındadır. Orada Azərbaycanın xəbər portalı Dəyaz, avqustun 17-sində Bakıda vəhabilərin toplaşdığı Əbubəkir məscidini partlatmaqda şübhəli bilinən şəxslərin bir neçəsinin saxlanması haqda xəbər yayıb. Sözgədən partlayışda 2 nəfər ölmüş, məscidin imam cəmaatı Qamət Süleyman daxil olmaqla bir neçə nəfər yaralanmışdı. Fakt üzrə cinayəti Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr bölməsinin başçısı Arif Babayev isə Azadlıq radiosuna bildirib ki, faktla bağlı saxlanan yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini Sülhəddin Əkbər baş verənlərə regionda yaranan yeni geosiyasi mərhələ kontekstində yanaşmağı məsləhət görür. Onun fikrincə, Qafqazda gedən savaş, super dövlətlərin regiondakı güc nisbətlərinin hansı yöndə dəyişməsi, Güney Qafqaz ölkələrini öz seçimlərini bir daha dəqiqləşdirməyə məcbur edir.
Dini amil çox həssas bir məsələdir və Azərbaycan hakimiyyəti hadisələrin qabardırmasında maraqlı deyil. Çünki diqqət edirsinizsə, proseslər yalnız Cənubi Qafqazda deyil, eyni zamanda Şimali Qafqazda da gərginləşmə istiqamətində davam edir. Amma hadisələrin mahiyyətinə varmadan, yəni onların açıq şəkildə mahiyyətini atmadan və buna uyğun hərəkət etmədən yalnız İctimaiyyətdən informasiyaları gizlətməklə məsələləri həll etmək mümkün olmayacaqdır.
Sülhəddin Əkbərin fikrincə, əgər Azərbaycan dövləti məsələyə həssaslıqla yanaşıb, situasiyanı Azərbaycanın xeyrinə olan tərzdə idarə edə bilməsə, bölgədə milli dini separatçılıq meyllərinin güclənə biləcəyi şübhəsizdir. Qusarın yerli sakinlərinin verdiyi xəbərə görə, ötən iki gündə polislər Vəhabi təriqətindən olan insanları polis bölməsinə aparır, onların barmaq izlərini götürür.
Haqim Muradxanlı. Azərbaycanda dini qruplarla problem olur, sonra pis yaxşı yoluna qoyulur, ya seçki olur, nə vaxtsa qurtarır. Ancaq bir təmayül də var ki, bunun sonu görünmür. Bu da bahalanmadır. Bitki yağı, şəkər tozu niyə bahalandı?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azərbaycanda indi də qənd bitki yağı bahalanıb. Birincisini yayla izah edirlərsə, yəni cəmaat mürəbbə pişirir, bəs onda bitki yağı niyə bahalanıb? Ya bəlkə bahalanmaya səbəb sonuncu əmək haqqı artımıdır. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Söhbət elədiyim Bakı sakinləri və satıcılar son həftələrdə ən çox qiymət artımının qənd və bitki yağı məhsullarında müşahidə olunduğunu dedilər. Sakinlərin sözlərinə görə bu bahalanma son iki həftə ərzində özünü daha çox biruzə verdi.
Əvvəl məncə peçox soydu 60 köpü, indi 1 manat. Solmuşlu 80 qəpik dəyişikliyim var. Əvvəl 3 manat almışam, indi 3-80.
Artım var, peçox qalxıb olub 1 manat. Əvvəl elə bil 80 qəpik idi, birdən-birə elə bil ki, qiymət qalxıb.
Bunun kilosu deməli 1 manat 20 qəpik. Mən almışam, iki səfər də alıram, elə bəq bu qiymət aldım. 1 manat 20 qəpiyə.
Qənd, pesok, əvvəl 70 qəpiydi, indi axır bu 3-4 gündə 1 manatdır. Yağlar, duru yağlar, bitki yağlar əvvəl 2 manat 60 qəpiydi, indi 3 manat 20 qəpik.
Mağaza sahibləri və satıcılar da məhz bu məhsullarda qiymət artımının olduğunu təsdiq elədilər. Səbəbini də hərə bir cür izah elədi.
Qoxluğuna qoxu. Gəlib istəyirlər, yoxdur, qalxıb deyəni almıq. Bağlanıb, bəyə çoğmaq danışırıq.
Bəs o sizin götürdüyünüz yerdə nəyini izah eləyirlər o?
Soruşmuşum, hep qiymətim deyib, qəssan, çıxıb gedim.
90 qəpik qalxıb biraz. Deyilənlərə görə Gürcüstandan gəlirdi bəs o. Yəni onca qiymət biraz qalxıb. Günə baxan yağı Azazın firmasından alınam. Hər dəfə, hər həftə, iki həftədən bir qiymət qalxır. İmini qarqda çox qalxır. Son iki həftə haradasa bir 60 qəpik. 300-sa satır indi. Harada iki həftə bundan o satırdı onu 2 manat 70 qəpik yazalım.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, Nazirliyi bu məhsulların qiymətinin artmasının səbəbini araşdırır.
Şəkər tozunun və bitki yağlarının qiymətindəki son zamanlar baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antisad Dövlət Xidməti artıq bir neçə günlük araşdırmalara başlayıb. Məqsəd bu qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amillərin aşkar olunmasıdır.
İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğluya görə bağlanmaya səbəb odur ki, ölkədə istehsal məsələsi hökmran mövqeyə malik olan Azersun şirkəti tərəfindən həyata keçirilir və beləliklə də qiymət bağlaşmasında süni amillər yaranır və əsaslandırılmayan qiymət siyasəti yeridilir.
Ciddi problem ondan ibarətdir ki, ölkədə həyata istehsal məsələsindən çoxan mövqeyə malik olan bir şirkət tərəfindən həyata keçirildiyində belə qiymət bağlaşmasında süni amillər var və əsaslandırılmayan qiymət siyasəti yeridilir və burada hökumətin öz funksiyasını yerinə yetirməməsi təsir doğurur, çünki hökumətin əsas iqtisadi funksiyalarından biri rəqabətin dəstəklənməsidir. Azərbaycan hökumətində rəqabətin dəstəklənməsi prosesi demək olar ki, önəm verilmir və belə istehlak mallarının qiymət bağlaşmasını biz gələcəkdə müşahidə edə bilərik.
Qubad İbadoğlu bildirdi ki, bazarların qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində bir bazarda artan qiymət digər bazarlara da təsir edir. Onun dediyinə görə bu, yaxın zamanlarda qarşısı alına biləcəyi bir proses deyil. Azersun şirkətinin baş direktoru Feyzi Araz isə deyir ki, qiymət artımının onlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, Gürcüstandakı son problemlərlə əlaqədardır.
Oradan gələn şəkərlərdə, vaqonlarda yol qapandığı üçün bir neçə gün axsama oldu. Ona görə bəlkə ola bilər ki, biraz bazara 3-5 gün şəkər verə bilməyincə problem olmuş olur. Şəkər zavodu iyul və avqust ayında təmirə dayanır. Tam bu vaxt adam gəldi ki, zavod işləmirdi və bu problem çıxdı. İkisi bir araya gələndə bəlkə buradan istifadə etmək istəmiş ola bilərlər ki, o da qarşısını aldır.
Feyzi Araz bildirdi ki, ola bilsin ki, Gürcüstandakı münaqişə və zavodun təmirə dayanması üst-üstə düşdüyündən problemlər yaranıb və bazarı təmin edə bilməyiblər. Amma hazırda bu problemlər həll olunub.
Şəhla Sultanova. Qənd bahalansa da heç olmasa pul verəndə əvəzində qəndi alırsan. Nə Novxanda isə almadığın işığın pulunu verməlisən.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxtilə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev tutulandan sonra deyirdi ki, hökumət pulu xərcləyir, sonra bu xərci işıq, qaz pulu kimi sıra vətəndaşın ayağına yazır. Vaxtaşırı işlətmədiyin işıq pulu problemi çıxanda bu sözlər yada düşür. Novxanda İşıq İdarəsi indi gəlib deyir ki, son 8 ildə borclar yaranıb. Kimi 4000 manata qədər, kimi 300 manat işıq pulu ödəməlidir. Adam var ki, o göstərilən aylar heç bağında yaşamayıb. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Bizdə təxminən 2002-ci ildən hesablanır. İndiyəcən bizdə 927 manat borc yazıblar. Hər yerin müalicədə imkan baxan yoxdur.
Bu Arif Əliyevdir, o Novxanı bağlarında yaşayır. Arif Əliyev deyir ki, yaranmış problemlə bağlı hara müraciət eləyibsə, cavab verən olmayıb. Ümumilikdə Novxanı bağlarında keçmiş borcların məbləği 300 manatdan 4000 manata qədər yüksəlir. Bu yay Novxanı bağlarında istirahət edənlərin demək olar ki, əksəriyyəti işıq pulu problemi ilə üzləşib. Onlar istirahət günlərinin çoxunu işıq pulu borcları ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirməyə sərf ediblər. Elektrik enerjisinə görə pulların yığılması da maraqlı bir üsulla həyata keçirilir. Belə ki, ev sahiblərinə xəbərdarlıq edilmədən onların elektrik xətləri şəbəkədən ayrılır. Bu problemi həll etməyə gedən abonentə isə borcunu ödə işığını yandıraq deyirlər. Vətəndaşlar borcla bağlı əvvəlcə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində olan Novxandakı şəbəkəyə müraciət edirlər. Burada əvvəlcə həmin borcların tam ödənilməsi istənilir. Bu pulu ödəmək gücündə olmadığını deyən vətəndaşa həmin məbləğin yarısının ödənilməsi məsləhət görülür. Bir qədər get-gəldən sonra məbləğ bir az da azaldılır. Nəticədə vətəndaş azalan məbləği ödəməyə razılaşır. Özü də həmin pulun hissə-hissə yox birdən ödənilməsi tələb olunur. Bununla və ümumiyyətlə borclarla razılaşmayanlar Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin borcların silinməsi komissiyasına müraciət edir. Burdakı nəticələ razılaşmayanlar isə sonda Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Mehman Mehdiyevlə görüşə gedirlər. Ötən həftə biz Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə olanda idarənin qapısı ağzında rəisin qəbuluna düşmək istəyən xeyli adam növbəyə yazılmışdı. Öz növbəsini səbirsizliklə gözləyənlər içərisində 78 yaşlı Sumqayıt şəhər sakini Tacizəddin Hacağayev də var idi. Onun əlindəki sənədlərdə məlum olurdu ki, bir ay ərzində cəmi 36 qəpiklik elektrik enerjisi işlədib. Amma ondan sayğac quraşdırılmamışdan əvvəlki borclar istənilir.
İyun ayında 36 qəpik pul yandırmışım. Gözlərim görmür, televizora baxa bilmirəm.
Neçənci ilin borclarıdır bu?
3-4 il var. Ardından bu pulu yazıb var. Mən bir dəfə komissiyada olmuşam burada. 352 manat idi məndə. Sonra 20 manat platik bildim keçən ayda 20 manat. 334 manat yazıb.
920 manat borcun hardan yarandığını aydınlaşdırmaq üçün Sumqayıta gələn Arif Əliyev deyir ki, bu ilin fevralında onların evinə sayğac quraşdırılıb və məlum olub ki, onların bir ayda işlətdikləri elektrik enerjisi 3-4 manatdan çox olmur.
Ayda yazır 3 manat, 2 manat 50 qəpik. Babalar təzə sayğaclardır. 6 aylıq qəpiklərdir bunlar. Hesabla 6 manat verirdim, 10 manat verirdim sayğacdan qabaq.
Sonra xanım Ağayeva da işdən icazə alıb. Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin həyətində rəisin qəbuluna girmək üçün növbəsini gözləyirdi. O da borc problemini heç cür həll edə bilmir.
Özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bir həftədir sayğac qoymuşam, gətirdə bizə 400 manat borc yazdı. Mən də soruşdum ki, bu 400 manat hardandır balam?
İndi nə deyirlər?
İndi keçən səbə gətdi ki, bir ara gəldi ki, tamam işığı söndürdü. Gətir biraz pul, pozuruq. Getdim faizlə 100 manat götürdüm, gətirdim, ödədim. Dedi, yox, sən 400 manatdır, sən gəl, heç olmasa 150 manat keçirməsin. Dedim, yoxum, dayı qarış, mən bunu faizlə götürmüşəm.
Rəisin qəbulundan çıxanların bəziləri isə çox sevinirdilər. Onlardan biri ilə danışanda məlum oldu ki, 3500 manat borcunu 350 manata endiriblər. Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə isə hesab edirlər ki, burada hər hansı şişirdilmiş borclardan söhbət gedmir. Sonda ilkin borcun yarı bayarı və daha aşağı salınaraq ödənilməsi və silməsi ilə bağlı məsələyə gəldikdə, şəbəkədə deyirlər ki, bu sayğacdan əvvəlki və sayğac quraşdırılandan sonrakı dövr ərzində istifadə edilən elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Belə ki, əgər sayğac göstəriciləri əvvəl yazılan sərfiyyatdan azdırsa, onda abonentin borcu yarı bayarı aşağı salına və ya tamamilə silinə bilər. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə bilir ki, bunlar hamısı virtual borclardır və abonentlər yalnız sayğacın yaddaşındakı elektrik enerjisinə görə pul ödəməlidir.
3 ildə kommunal xidmətlərin və o cümlədən elektrik enerji təchizatçısının, qazın və suyun, su təchizatçılarının istehlakçı hüquqlarına təcavüzü çox sürətlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edir.
Eyyub Hüseynov deyir ki, virtual borclarla bağlı indiyə qədər birliyə edilən müraciətlərin hamısı məhkəmə yolu ilə həll olub. Özü də vətəndaşların xeyrinə. Bu baxımdan da birlik rəhbəri məsləhət görür ki, adamlar virtual borcları ödəməyə tələsməsinlər. Bütün sənədləri toplayıb məhkəməyə müraciət eləsinlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağınca qaçırsa, nə demokratiyada sərfət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bugünkü buraxılışda bələdçiniz mən olacam. Aygün Muradxanlı. Yaxın 25 dəqiqədə Bakının ictimai nəqliyyatından danışacağıq. Nələri eşidəcəksiniz? Bakıda evdən çıxanda mənzil başına hesabladığın vaxta çata bilərsən, əminsən ki, gözlədiyin avtobus körpü tikintisinə, yol təmirinə görə yolunu dəyişməyib sənin dayandığın dayanacaqdan keçəcək?
Mən tez gəlib çatdıram. Vəzifəyə çox narahatçılıq.
Hardasa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə gec çatdıram.
Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, Azadlıq tərəfdə.
Özü yay aylarında oradan hərəkət çox, yəni intensivdir.
Nəqliyyat sektorunda hər gün dövr edən milyonlardan büdcəyə nə qədər vəsait gəlir?
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus. Yığdığı nə qədər olur? Nə qədər
yığa bilərsən? Bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik 110 manat.
Pulu verirsən üçün adama minnət də vururlar ki, pulu gətir ver. Qapısı da işləmir.
Hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırdırılırsa, bu o deməkdir ki, onda elə bir cədə də çıxmasa, hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıdır.
Bakının ictimai nəqliyyatında ictimai reklam veriləşdirmək neçəyə başa gəlir? Qanunun imkan verdiyi bu işin qarşısına kimlər səs çəkir?
Pulu ilə də bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dedilər sadəcə vermək istəmir.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur.
Səhər reklamı vaxtı qutaracaq, ona yox, o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Milyonlarla insanın taleyi tapşırılan sürücülər niyə həkim yoxlamasından keçirilmir? Marşruta çıxan sürücülərin tip barajı üçün ödədiyi pullar kimlərin cibinə axır?
Lazım olan, məsələn, sürücü deyir ki, məsələn, mənim başım ağrıyır, məndə qan təzyiqi var, ölçü də, fikir də, markasını bırax, xəttini də bırax.
Müftəşə deyərlərindən cəmaatı soymaq deməkdir, başqa şey deyil.
Hala yox, hala yox.
Gələcəkdə bizdə bu maliyyə kesməyə üçün bir neçə qarajlarda artıq avadanlıqlar alınan quraşdırılır və gələcəkdə həmiyyədə həkimlər olacaq.
Bakıda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq paytaxtın bir neçə əsas magistral yollarında tikinti, yenidən qurma işləri aparılır. Nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi yollarda aparılan tikintilər gün boyu tıxaclar yaradır. Sərnişinlərə vaxt və pul itkisinə başa gələn təmirlərin sonu isə hələlik görünmür. Reportajı dinləyək. Bakının mərkəzində və paytaxtı ətraf qəsəbələrlə birləşdirən yollarda aparılan təmir tikinti işləri nəqliyyatın hərəkətinə ciddi əngəl yaradır. Bunu söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir. Hava limanından mərkəzə aparan yolda, Sabunçu, Əzbəyov, Xırdalan dairələrində, Heydər Əliyev prospektinin bir neçə məntəqəsində aparılan yol qovşaqlarının, körpülərin, yeraltı keçidlərin tikintisi, yolların genişləndirilməsi gün boyu tıxaclara səbəb olur. Sonucda sərnişinlər mənzil başına hesabladıqları müddətdən gec çatırlar.
Baxır da yolun açıq olmağına. Probka olmadı, mən tez gec çatıram məsəl üçün. Əhmədlidən 28-ə.
Yeni yol çəkilib orada, heç xeyri olub?
Var. Təzə yolla Rabochi prospektlə yaxşıdır. Rahatdır. Amma ki, Əzçəriz Əzizbəyev çox narahatçılıqdır. Tıxaclar var.
Hardasa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə geç çatıram.
Hesabladığınız vaxtda nə qədər geç çatırsınız getdiyiniz
yerə? Hansı 15 dəqiqə, belə yarım saat.
Hə. Çoxdan belə davam edir, yoxsa təzə başlayır?
Çoxdan elədir.
Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, Azadlıq tərəfdə.
Paytaxt sakinləri deyir ki, pik saatlarında mənzil başına yetişmək üçün heç taksi də çıxış yolu deyil. Məsələn, taksiyə minib Bilgəhdən şəhərin mərkəzinə gəlmək istəsən, Sabunçu dairəsində ilişib qalacaqsan. Çıxış yolu kimi Bakıxanov tərəfə üz tutanda bəlli olacaq ki, qəsəbənin mərkəzlə birləşdirilən Keçlə yolunda tıxacdır. Belə olanda məcburi qaydada Babək prospektinə üz tutacaqsan. Onda da körpü tikintisinə görə şəhər